Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda kwa mara nyingine tena. Jina langu ni Gary Stevens. Leo tunashughulika na somo linaloitwa maombi, mawasiliano, urafiki na uhusiano. Hii ni sehemu ya 9 kutoka mfululizo wa sehemu 4. Na tunafanya mada ya nambari ya limau. Na hilo linaitwa nini kusudi la msingi la maombi? Mara nyingi nadhani ninahitaji kitu, kwa hivyo sina budi kumwendea Mungu. Haki. Mungu, tunapata watu wengi wanashikwa katika eneo hili ambalo wanafikiri maombi ni njia fulani. Sina budi kupata vitu kutoka kwa Mungu. Lakini kwa kweli, sababu halisi ya maombi ni kuwa na mawasiliano na ushirika na Mungu Baba. Katika maombi ni mawasiliano, kuendeleza uhusiano na pia kuendeleza urafiki. Maombi pia ni mazungumzo ya njia mbili. Namaanisha nini hapo? Inamaanisha kwamba mara nyingi tunazungumza na Mungu, anasikiliza. Na mara nyingi Mungu huzungumza nasi, tunajibu sikiliza, ni njia mbili. Hiyo ndiyo maana ya mawasiliano, kwa kusikia kila mmoja, kujua kila mmoja, kujifunza kila mmoja. Maombi hayakusudiwi kuwa ya kuchosha. Mara nyingi watu wana mawazo ambayo yanahitaji kuzungumza juu ya ndani, ni matatizo gani, na kisha wanatoka nje ya chumba. Sawa. Ninataka kukupa changamoto kwa wakati huu kuwa na njia mpya ya kuomba. Sio njia pekee ya kuomba, ni njia mpya. Kuondoka kwenye sanduku la kidini ambalo watu wengi wamekuwa nao kwa miaka mingi. Wanapaswa kuomba kwa njia fulani, na ndipo Mungu atawasikia. Mungu anataka tuzungumze naye, kama vile pande mbili ni Mungu Baba, na tunamtendea kwa heshima, lakini bado anataka tufanye kazi katika mwanga wa kila mtu na kuzungumza nao kuhusu hali zao. Mara nyingi tunafikiri ninamwendea Mungu tu ninapopata shida au ninapohitaji kitu. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Mungu ni mtu mkuu, lakini atatupa vitu hivyo. Katika wakati wa Mungu baada ya ushirika, uhusiano, kwanza ni nini kusudi halisi la maombi? Sio kupata vitu. Inahusu uhusiano na Mungu. Ni makosa kumwomba Mungu mahitaji yako na ya watu wengine yatimizwe katika maombi. Lakini hii haipaswi kuwa lengo kuu. Unapotumia muda na Mungu katika ushirika, anajihusisha na mambo yako ya upendo hata bila kuuliza kwa nini. Kwa sababu yeye ni Baba wa mbinguni. Anakupenda na anajali kuhusu wewe. Hebu nikupe mfano kwa mara nyingine tena. Kabla ya kuwa mimi na mke wangu tulikuwa likizo miaka 10 iliyopita, tungekuwa na kifungua kinywa na kutumia muda kwenye balkoni kumlilia Mungu. Tulipitia haya wakati wote huo, alirudi nyumbani, na katika wiki ya kwanza kurudi nyumbani alikuwa mkali sana na kukumbuka kizuizi cha ajabu. Na nikamwambia, unajua kila kitu kinaendelea vizuri. Sawa tu, sijui kwa nini. Lakini nadhani mwito wa Mungu Roho Mtakatifu alizungumza na roho yangu na kusema, Mungu aliniambia, ndiyo, kwa sababu unakaa nami wakati wa likizo asubuhi. Sasa natumia muda. Yatafungua kadhalika, lakini imekuwa ni kutumia wakati na Mungu, nawe utaingia usoni mwako na utatumia wakati. Katika Yohana sura ya 3, mstari wa 16, inasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda kazi, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Moja ya faida za kuwa na uzima wa milele ni kuwa na uhusiano wa milele na Bwana pamoja na Mungu Baba. Ndugu wa sura ya Yohana hupitia na kukubaliana na huu ndio uzima wa milele, ili wakujue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kusudi la kutumikia lilikuwa ili uweze kuwa na uhusiano wa karibu wa kibinafsi, na kuokolewa pia ni muhimu sana na muhimu, lakini sio sababu kuu. Uhusiano wake katika uhusiano wa kudumu na bunduki ya ndani. Hebu sasa tuende kwenye Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 8. Kweli kutoka mstari wa 7. Wapenzi, tupendane kwa maana upendo uko juu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, na asiyependa hamjui Mungu kwa ajili ya Mungu. Huyu. Katika maandiko, tunaona yanasema wapendwa, pendaneni kwa upendo wa Mungu. Upendo una hitaji la kupendwa kwa kurudi. Mungu pia amependwa kama hitaji la kukumbuka, na hii ndiyo njia ambayo tunaweza kumbariki msimamizi. Ikiwa kitu cha upendo wako hakipendi tena, ni mbaya sana. Kusudi kuu la maisha yetu pia ni kumpenda. Na tunapompenda yeye, kwa hakika tulimhudumia na baraka. Je, ni sababu gani ya kweli au kusudi kuu la maombi? Sio tu kupata hizo, kila uhusiano. Mada hii yote ninayofanya inazungumzia uhusiano. Walinzi, kwa nini ulitumia muda pamoja naye? Sio rahisi mwanzoni, inachukua muda na nidhamu kuingia katika utaratibu wa kawaida, lakini utagundua kuna faida kubwa unapotumia muda naye katika mawasiliano. Asante kwa kuwa nami leo. Natumai umefurahia somo hadi sasa. Ni muhimu sana, ninaamini, kuachana na taratibu za kidini za kitamaduni ambazo zimewekwa kwa watu kwa miaka mingi na kuingia katika uhusiano mpya pamoja na Mungu. Yesu alipokuwa duniani na kukaa na wanafunzi wake. Ninaamini Mungu pia anataka kufanya jambo lile lile na sisi. Tumia muda pamoja nasi, bila kuingia katika dini au mifumo ya kimapokeo ya maombi, bila kuingia katika mawasiliano ya wazi ya uaminifu katika uhusiano wa karibu na watoto wake. Asante kwa kuwa nami leo. Hata hivyo, ujumbe wako leo pia ujumbe unaofuata utakuwa sehemu ya 10 ya mfululizo wa sehemu 12. Na mada itazungumza na mlima. Asante kwa kuwa nami, na Mungu akubariki.